Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobroveče, ovo je zdravstvena tribina emisije U središtu pažnje. A moj i vaš gost je otorinolaringolog dr. Dušan Pavlović, predsjednik Udruženja otologa i audiologa Srbije. Dobroveče, doktore.
Dobroveče.
Tema o kojoj ćemo razgovarati je vrtoglavica ili poremećaj ravnoteže, a ja znam da je to problem koji se javlja kod velikog broja ljudi u nekim fazama života. Kako uzroci mogu biti najrazličitiji, tu neretko sledi hod po mukama da biste otkrili zašto vam se to dešava i da li je u pitanju simptom neke bolesti ili tek beznačajna smetnja. O tome ćemo pričati do 18 časova. A vi izvolite, telefoni za vaša pitanja i uključenja 011-322-5099 i 011-322-5499. Doktor Dušan Pavlović u studiju spreman i raspoložen da vas posavetuje i da odgovori na vaša pitanja, a na početku na moje pitanje. Doktore, šta je zapravo vrtoglavica?
Prvo da vam se zahvalim na lepoj najavi. A pitanje vrtoglavica, to je nešto što koncept u stvari razumevanja toga se malo menja i malo je drugačiji. Ranije bih odgovorio na to pitanje, ono klasična vrtoglavica, to je kad pacijent ima osjećaj okretanja, eventualno ljuljanja, propadanja, tonjenja. Međutim, danas pod vrtoglavicom malo šire posmatramo smetnje ravnoteže. Jer do sada određene tegobe koje su pacijenti navodili, nismo baš smatrali da mogu biti povezani sa ravnotežom ili da nismo smatrali kao pravom vrtoglavicom. Recimo, pacijent kaže, sedim i u trenutku osetim kao da mi je glava odletela u levo i vratila se nazad, kao nekakav tilt da je napravila. Ili nekako kaže, doktore, znate, desilo mi se na par sekundi kao da sam osetio zemljotres. Mm-hmm. Ili, da kažem, neko blago ljuljuškanje. I da sve su to, da kažem, nekakve diskretne tegobe koje mogu imati veze i često imaju sa ravnotežom, poremećajem ravnoteže, a nisu ona klasična vrtoglavica gde kad pacijent kaže sve mi se vrti, okreće, mi odmah znamo da taj pacijent evidentno ima problem sa ravnotežom, pa sad da li je od uva gde je čulo za ravnotežu ili od nekih centralnih poremećaja.
Jasno,
o tome ćemo pričati,
dakle širok je raspon prosto i toga šta sve potpada pod pojam vrtoglavice.
Jeste. Da. Zato što, da kažem, sad smo u mogućnosti da, zahvaljujući novim dijagnostičkim metodama koje su se pojavile, da detektujemo neke poremećaje ravnoteže i neke bolesti za koje ranije nismo ni znali, jer nismo ni bili u mogućnosti da tako nešto da izdijagnostifikujemo. Nego smo se prevashodno oslanjali na anamnezu i onaj klasičan diagnostički set koji smo do sada koristili. Znači, zapravo o čemu se radi? Deo sistema za ravnotežu koji nazivamo otolitni sistem. Ti otoliti, to su mali kristalčići kalcijum karbonata smešteni u našem uvu i ja ih nazivam praktično kao da imamo nekakvu libelu, odnosno oni nam pomažu da imamo tačno da znamo koji je naš položaj u odnosu na silu zemljine teže, jel te? Ti kristali u okviru tih otolitnih membrana u uvu, oni uvek, sila zemljine teže vuče ih na dole u određenom smeru i, da kažem, taj detektor javlja tačan naš položaj. E sad nekad se desi da on malo zakaže i da to na kratko, na trenutak ili na duže, da pacijent ima određenu pomalo, da kažem, nespecifičnu tegobu, kao što sam naveo za početak, da u tom trenutku ne osjeća baš zapravo gde se nalazi sila zemljine teže.
A šta se u tom trenutku dešava sa tim kristalićima? Da li se oni pomere, promene položaj?
Pa, da vam kažem, na tom ćelijskom nivou još uvek nije u potpunosti razjašnjeno. Smatra se da oni se redukuju po broju na određenim poljima i da, ili da kažem, još uvek nije na tom ćelijskom nivou otkriveno. A šta je, ali da kažem, kada je taj deo poremećen, može se detektovati zapravo, kažem, sad ovim određenim testovima koji ispituju upravo taj otolitni sistem dela za ravnotežu, ali on je zadužen ne samo i da detektuje silu zemljine teže, nego i linearna kretanja, bilo gore, dole, kao što je lift, ili linearno kretanje automobilom, nekim drugim prevoznim sredstvom. Te da kažem, pacijent, ne znam, po izlasku iz autobusa treba mu jedan period dok mu se uspostavi ponovo ravnoteža, oseti jednu kratkotrajnu nestabilnost, posrne, ili recimo posle vožnje liftom nije mu dobro, ili recimo pri određenim pomeranjima znači stigne pogrešan signal i njemu u tom trenutku, ili recimo vozi kola, crveno svetlo koči na semaforu, zaustavlja se, staje, a on ima osjećaj kao da je glava još malo produžila napred. Ili recimo pri naglom okretu glave, glava se zaustavi, a pacijent ima utisak kao da je ona još malo krenula napred. Čak često tu budu i nekakve bizarne te gobe, tipa da pri određenim kretnjama, recimo vožnja po neravnom terenu, gde ima onako malo odskakivanja, da pacijent kaže kao, doktore, kao da mi je mozak na federima, kao da se mozak odvaja od lobanje. Odnosno, zapravo dolazi do jednog kašnja signala u informaciji gde se on zapravo nalazi, jer naš sistem za ravnotežu, sem što nas orijentiše, da kažemo, o našem položaju u prostoru, pa on nas orijentiše zapravo i o tome gde se mi nalazimo vezano za naš organizam, odnosno da smo mi u samome sebi, u svom telu.
Evo, doktore, ja ću vas samo na kratko prekinuti. Imamo slušateljku na vezi, Ljiljana iz Novog Sada. Dobar dan, Ljiljana.
Dobar dan, pozdrav svima. Ovako, doktore, ja sam ranjena 99. godine i od tada na prostrelna rana od desnog obrazaka, rastvoreno je u levom uhu, ništa ne čujem i gubim ravnotežu. Desi mi se da padnem iz čista mira i kad idem primećujem da mi se ljudi sklanjaju jer misle da sam pijana. Nikad nisam ni pre, a ni sad, ni kap alkohola. Nemam pritisak, ne boli me glava. Jedino mi se dešava da mi u levom uhu po 2-3 dana cvrči cvrčak. Imam osjećaj kao da čujem cvrčak.
Jasno. Sad izvinite što vas prekidam. Ako možete samo da mi opišete kako vi to padnete. Jesi vi to sapletete, izgubite ravnotežu ili samo u jednom trenutku se srušite na zemlju?
Kao da se sapletam, ali nema ništa na što sam se saplela. Nema stepenik, da li... nema uzvišenje. Samo valjda izgubim glavu.
Da li vi u tom trenutku ste svesni, odnosno da li se vi samo odjednom nađete na zemlji ili vi osetite kako ćete da padnete pa imate vremena da se malo negde zadržite, pridržite ili kako se dešava?
Ako sam uz zgradu ili uz nešto, ja se pridržim, ali ako nisam, nemam vremena da padnem lepo, desi mi se baš se onako...
Znači, samo se srušite, jel?
Da,
pa dobro, da, definitivno tu trenutno dođe do potpunog gubitka ravnoteže u tom trenutku. I da kažem, mi to obično nazivamo takvu vrstu pada kao neku tumarkinovu krizu, nešto što se često viđa kod pacijenata koji imaju Menierovu bolest, ali ne samo kod tih pacijenata. Recimo konkretno u vašem slučaju radi se o jednoj povredi, traumi uva, i tu se sad samo postavlja pitanje koliko je to uvo uopšte funkcionalno i da li zapravo ono učestvuje u ravnoteži ili zbog, da kažem, same povrede koja je bila, što bi se reklo, pravi više problema nego što od njega ima koristi.
A šta slušateljka može da uradi sada?
Treba napraviti ispitivanje da se vidi, pošto s te strane, koliko sam shvatio, sluh je potpuno otišao, znači ona se, što se sluha tiče...
Da, nula
jeste. Sad samo treba videti da li je sa te strane i ravnoteža nula ili nije, jer nekad ima situacija da je recimo samo oštećena. Zapravo, šta želim da kažem, pacijent kome radi samo jedna strana, znači, kažem, kao što u dva uva imamo sluh, u oba uva imamo i čulo za ravnotežu, znači zapravo ako je došlo do ispada iz funkcije jedne strane, ona druga strana koja radi kod većine pacijenata je sasvim dovoljna da pacijent i normalno se bavi svim aktivnostima kojima se bavi, čak i sportskim aktivnostima.
Dakle,
bez
savjet
ikakvih...
naše slušateljki je da ipak ode na kontrolu.
Ode definitivno
na,
da se ispita o čemu se radi i kako bi se to uvo lečilo.
Ljiljana, hvala vam što ste se uključili u naš program. Telefoni su 011-322-5099 i 011-322-5499. Doktor Dušan Pavlović, otorinolaringolog, je tu da odgovori i na vaša pitanja. Doktore, koliko su vrtoglavice čest problem?
Pa dosta čest problem, znači pogotovo u ovoj nekoj, da kažem, proširenoj definiciji što sam rekao sa početka, znači dosta pacijenata ima, se javlja koji imaju problem sa ravnotežom. Nemam sada nekakav baš statistički podatak, ali manje više, da kažem, svakome se nekad u životu desilo malo da se zavrti.
Jeste. Da. E sad, ima li tu nekog pravila? Mlađi, stariji, muškarci, žene?
Da, pa pravilo je generalno da stariji obično imaju više problema sa ravnotežom, jer sa godinama kako slabi vid, slabi sluh, pa slabi i ravnoteža, ali naravno nije to jedini, da kažem, uzrok godine, nego obično su tu i neke pridružene bolesti i tako. Kod mlađih pacijenata, mlađi se ređe javljaju sa problemima ravnoteže, ali uopšte nije isključeno, ima određenih obolenja i poremećaja koji se upravo i javljaju u nekom uzrastu 30-im, 40-im, gde, znači, to nisu poremeći i ravnoteže koji idu sa godinama.
Miroslav iz Novog Sada na telefonskoj vezi. Miroslave, dobroveče.
Dobroveče.
Izvolite.
Jedva čekam da vas čujem.
Ha, hvala.
A i vi mene. Znači kakva je stvar sa mnom. Ja i moja draga, ja moju suprugu zovem moja draga Klementina. I sad mi, ona ima vitiligo, to znači zujanje, a ja imam vrtoglavicu. I to kažem vrt u glavi. E sad ja ne znam kako to da objasnim. A ja imam i u kičmi neke probleme. Imam, na primjer...
Slušajte, vrtoglavicu uvek teško objasniti, jer to je jedna reč širokog pojma gde može da bude pacijent da osjeća različite tegobe.
Evo, vi nam opišite ukratko kako vi osjećate vrtoglavicu.
Imam, na primjer, skoliozu, lordozu...
Ne, to nije vrtoglavica. Ili imate vi vrtoglavicu?
Hoda, znate. Imam sitan hod onako.
Aha.
I sad, da li to ima veze sa Parkinsonovom bolešću?
Ima sitan hod, ima veze. Obično pacijenti sa Parkinsonovom bolešću imaju hod upravo kakav vi opisujete.
E sad, moja žena mi kaže, zašto ne ideš malo dužim korakom, prko? Bojim se da ću pasti.
Upravo tako.
E, znači...
Sitniji, znači, koraci sigurnije.
Znači, dala mi je neki madopar za pijem, šta znam. Ali ja, Znači, treba da... Kako da...
Da li vi osim Parkinsonove bolesti imate, da kažem, i tog sitnijeg hoda i još kakvih drugih problema sa ravnotežom?
Pa imam problema samo tako što se zanosim nekad, kao da se ljuljam. I recimo, možda mi se desi da stavno s jednim drugom na ulici, ja počnem da padam. On me uhvati za ruku, veli me kuci pošao.
Jasno. Da vam kažem, kod pacijenata sa Parkinsonovom bolešću, pogotovo u odmaklom stadijumu, često imamo i probleme sa ravnotežom. Znači, u smislu, obično je to, kao što ste naveli, problem u hodu, malo nesigurniji hod, a kasnije može biti i baš problem sa ravnotežom. Ali upravo kao što i kod drugih bolesti, ne samo kod Parkinsona, naravno, u zavisnosti od vaših tegoba, vi ćete malo o tome detaljnije pričati sa vašim lekarom. Uvek je, ako postoji indikacija, potrebno proveriti, jer često kad ima pacijent jednu bolest, onda mu sve te gobe pripišemo da je to vezano za to, aha, to je zbog toga, a ne proverimo nešto drugo, ali ja kažem, jedan pacijent može imati i više bolesti, tako da pogotovo kad je neki kompleksniji problem.
Hvala vam, Miroslave, što ste se uključili. 011-322-5099, 011-322-5499. E sad, Miroslav je otvorio i zapravo to pitanje, šta sve mogu biti uzroci vrtoglavice. Vi ste pričali o ovome što je iz vašeg domena što se tiče...
Nije iz mog, nego generalno ovako o simptomima. A sad što se tiče samih uzroka, da kažem, mi to obično delimo na vrtoglavice koje su otogenog porekla, one su najčešće, tu nam se nalazi čulo za ravnotežu, a zatim imamo i centralne uzroke vrtoglavice gde je došlo do određenih poremećaja na nivou centralnih vestibularnih puteva. To je isto čest uzrok i imamo one koje zovemo vrtoglavice nevestibularnog porekla, znači koje su posljedica poremećaja ravnoteže, gde sam sistem za ravnotežu nije oštećen, ali usled određenog obolenja može se manifestovati i simptomima ravnoteže. Pa jedan od takvih uzroka, da kažem prilično čest u današnje vreme, jesu recimo psihogene vrtoglavice. Vrtoglavice koje nisu posljedice obolenja, zdravi sistem za ravnotežu i čulo za ravnotežu, sve to funkcioniše dobro, a pacijent ima određenih tegoba gde koje se manifestuju nekako kom nestabilnošću, u kafiću sedne u stolicu, poseća kao da propada kroz nju ili tako nekakve tegobe lake nestabilnosti u hodu i tako. Kod tih pacijenata teško je u startu odrediti da li je sad, mi ne možemo baš odmah znati da li je njegov taj problem, ta vrtoglavica, nestabilnost, da li su posljedica, da kažem, zapravo nekog objektivnog obolenja, objektivnog oštećenja ili je to sve posledica samo jedne anksioznosti.
Koji je redosled? Čovek upravo koji se to suoči sa ovakvim problemom je obično zaista u nedoumici gde da krene,
jeste,
šta da radi.
I mi se tu susrećemo praktično sa dve vrste problema. Znači, prvi problem je gde nekad imamo pacijenta koji ima stvarno poremećen centar za ravnotežu, objektivno obolenje, vuče se po lekarima, manje više neki nalazi dobri i proglasi se za psihijatrijski slučaj da je to sve njemu na nervnoj bazi, sve dok se u jednom trenutku ne otkrije da to uopšte nije na nervnoj bazi, da on stvarno ima obolenje koje možemo lečiti, možemo tretirati. I obrnuta situacija gde pacijent prolazi raznorazne dijagnostike, ide od lekara do lekara, a nikako zapravo da ode kod nekog ko bi mu pomogao, znači kod psihijatra, psihologa, gde bi se lečilo to nekako anksiozno stanje koje se, da kažem, manifestuje, gde pacijent prezentuje kao svoju glavnu tegobu, da ima nekakav poremeći sa ravnotežom.
Znači, doktore, ajde ovde ću vas zaustaviti. Božidar hoće da se uključi u naš razgovor. Posle ću vas pitati onda i svega toga šta proizilazi i kako bi trebao taj put da izgleda za one koji se suoče sa problemom vrtoglavice, odnosno poremeća ravnoteže. Božidare, dobroveče.
Dobar dan i dobroveče iz Negotina.
Dobar dan.
Pa veče, evo mrak je pao.
I doktoru, htio bi da vas pitam doktora, da li on neki put preko uva, ne, onako bezobrazno ne pitam, ja sam dobio samar,
da
li je doktor, zna šta znači, a po profesiji sam bio prosvetni radnik, da li znate šta znači to kad detetu opalite samar, kao roditelj, kao...
Dobro, i sad...
Razumete?
Da, razumemo mi vaše pitanje, ali kakve to veze ima sa vrtoglavicama? Šta vi zapravo hoćete da pitate, a vezano je za temu o kojoj pričamo?
S obzirom da sve to ima veze sa...
Dobro, šamar može da bude uzrok povrede uva i samim tim poremeće i sa ravnotežom. Evo, skoro smo imali jednog dečka od 17 godina koji je zadobio jedan udarac u uvo i došao je sa kompletnim gubitkom sluha sa te strane i kompletnim gubitkom ravnoteže sa te strane, što je zapravo bilo malo čudno da jedna takva povreda proizvede jedan tako jak deficit, znači da bi došlo baš do potpunog gubitka i sluha i ravnoteže. To obično mora bude mnogo veća povreda koja bi uzrokovala i prelom kosti te temporalne gde je uvo. Međutim, daljem ispitivanjem je ustanovljeno zapravo ispitivanjem ovog drugog, navodno zdravog uva, da u stvari postoji jedan urođen problem koji se zove uvećan vestibularni akvedukt. To je jedan, da kažem, proširenje u unutrašnjem uvu koje je zapravo bila jedan potencijalni rizik gde je i manja povreda prouzrokovala jedan, da kažem, veći deficit.
Htela bih da se vratim na prethodno pitanje, znači kako prosto ući u sve to za ljude koji se suoče sa problemom vrtoglavice, koja je prva adresa? Kod kog doktora treba otići?
Osnovno je da se napravi pregled. Da kažem, pacijent često ne zna da li da se javi otorinolaringologu, da li neurologu, da li fizijatru, evo ko što je malo čas pitao slušalac, da li to može biti odvratni kičme i tako dalje.
Pa upravo zato vas pitam, šta u toj situaciji?
Pa, da vam kažem, trebalo bi napraviti nešto što zovemo neurotološki pregled, neku osnovni pregled tog pacijenta sa vrtoglavicom, da se vidi zapravo da li je njegov uzrok vrtoglavice više za neurologa, više za ORL, mada mi više, mislim, ja se bar trudim i posle ćemo pričati kroz ove neke seminare što organizujemo, da se ne pravi više toliko jedna oštra granica, ovo je za ORL, ovo je za neurologa. Jel se sada shvata da zapravo jedan dobar deo poremećaja ravnoteže i udružen, gde pacijent ima i periferni i centralni poremećaj ravnoteže, pa ga rešavamo i sa neurološke i sa otorinolaringološke strane, praktično ide se na jedan, da kažem, multidisciplinarni pristup, a sve opet u cilju da pacijentu pomognemo i rešimo problem.
Pozdravljam i sledećeg slušalca koji želi da se uključi u naš razgovor, to je Pavle. Pavle, dobroveče.
Dobroveče, pozdravljam vas u studiju.
Dobroveče.
I pitanje. Hvala. Ja imam 78 godina. Tu negdje još nisam navršio, ali tu je. Uh-huh. Imam zujanje u ušima već 10-11 godina, mislim, neprestano. To su neki šumovi, nekad malo jači, nekad malo slabi i tako dalje. Hipertoničar sam, liječim se od toga, ali nemam nikakve glavobolje, ali imam tu vrtoglavicu koja nije stalna, ali se ponekad javlja. I recimo ja, obzirom, pošto sam hipertoničar i tako, ja sa suprugom šetam dnevno po jedno 5-6 kilometara i onda nekada, kad su ove promjene vremena, osjetim nestabilnost u hodu. I baš jutros kad smo išli, kažem, ja sam nestabilan, misli će neko da sam pijan ako bude gledao u mene i tako.
Jasno.
I osjećam kao da su u tom momentu, kao da su mi noge nešto kraće. Normalno. Išao sam na pregled.
A jel dok gazite, jel osjećate čvrsto tlo pod nogama ili više imate utisak kao da noge malo tonu, propadaju?
Čvrsto tlo, ali kao da mi nekad ipak noge propadaju.
Znači pomalo propadaju. Imate blag utisak kao da lebdite, kao da gazite po nekim dušecima?
A ima i toga, ima i takvih osjećaja i tako, ali nije to stalno. Ja sam i snimao Doppler, malo imam zakrčenje, kažu do između 20-35%, nije to ništa tih vratnih
nije da nije ništa, to je nije ništa u smislu, nije još indikovana operacija, ali sigurno da
nije tako kritično.
Pa ni vaše tegobe nisu kritične, ali definitivno smetaju.
I jedan od tih doktora koji mi je baš radio Doppler kaže, to što ovoga tiče, dobro, to je ajde tu i tamo, ali kaže vratni prštenovi su vam katastrofalni. I meni je to dijagnosticirana unkatroza, pa jasno. Sam išao tu na neke terapije i tako dalje.
Da, pa dobro, odmah ću prekinuti to vezano za vrat. Da vam kažem, vrat može u nekim situacijama, doduše vrlo retko, biti uzrok nekakvih vrtoglavica, ali ne nestabilnosti. Tako da vaše tegobe, mislim da su od vrata, bili biste vi onda nestabilni svaki dan, jer vi svaki dan imate tu unkartrozu. Ali vaše tegobe se, vidite, javljaju povremeno, vezane su malo i za, da kažem, onako meteoropatski, za vremenske prilike, tako da preće biti da su vaše tegobe mogu biti različite. Da li je to neka malo deficijencija vitamina B12 koja se često viđa u vašem uzrastu, gde malo ide slabija apsorpcija preko želuca, često to zna da nadoknadom da popravi takve tegobe. Potom mogu biti, naravno, pošto kod vas već dokazano i da ste hipertoničari i da ima određenih, da kažem, hemodinamskih poremećaja na nivou vratnih žila, te samim tim i to može uticati, da kažem, promene pritiska, krvotoka, isto da kažem, pogotovo periferna cirkulacija je tu isto jako važna.
A doktore, slušalac je rekao da ima zujanje u ušima, već zapisala sam 10-11 godina. Da. E sad, to je takođe zanimljivo. Da li te dve stvari mogu da imaju veze?
U konkretnom slučaju sumnjam, ali naravno da zujanje u ušima kao jedan simptom koji ide od uva, često je, da kažem, povezan i sa problemom problemima sa ravnotežom. Ove, često da kažem, u stvari, mi svakom pacijentu koji dolazi na ispitivanje ravnoteže merimo i sluh. Jel, ja kažem, u istoj, da kažem, kućici su smešteni čulo za sluh i čulo za ravnotežu, a i da kažem, taj osmi kranijalni živac koji se zove vestibulokohlarni je kao nekakav kabel sa dve žice, znači jedan je za sluh, jedan je za ravnotežu, tako da ta dva čula su tesno povezana, čak često zujenje može da bude prvi inicijalni simptom, kao što je akustički tumor. On da kažem, je praktično, to je bezazleni tumor živca za ravnotežu, a prvi simptom daje zapravo zujenje uvu. Ove, jel, pritišće slušni živac, te onda prvo kreće pacijent da se žali na probleme sa sluhom, tek u kasnijoj fazi se vidi da je taj pacijent pomalo i nestabilan i da može eventualno ponekad imati i vrtoglavicu.
Prvoslav iz Novog Pazara se uključuje u našu emisiju. Dobro veče.
Dobro veče.
Slušamo vas, izvolite.
Evo, ja sam hteo neke proste pitanje da postavim u vezi vrtoglavice. Recimo, ovde sam ja čovek iz sela. Pa nešto smo gore radili, klast, imao sveno. Selski život, što kažu.
Mm-hmm. Zdrav život.
Jeste.
Onda me ubati da to glavica neka, pa zvezdice na oči. Pa onda kad se sakne, nešto mi je to kao olakšanje neko dobijem. Mm-hmm. Međutim, znači lečen sam na psihijatri u Kraljevoj Gori. Da li to ima nekakve veze sa tim? I da li ima veze upotreba nekih medikamenata kao što su karbapin, diazepam, onzapin ili tako da?
Po, dobro, vi pijete ozbiljnu terapiju, pa može da ima veze i sa jednim i sa drugim. Te gobe kakve vi navodite pre bi bile, da kažem, cirkulator, vezane za vašu cirkulaciju, jel te? Znači, da u zadnjoj lobanjskoj jami sem, da kažem, ravnoteže, tu su smeštene i druga čula i za to jest sistemi i za sluh i za vid, te da kažem to što za svetluca pred očima, vama se malo zanesvesti, malo izgubite ravnotežu, kao jedna neka ortostatska hipotenzija, znači pa da kažem čim vi promenite položaj, malo ili legnete ili se sagnete, vama bude bolje, znači očigledno je da malo, da kažem, prokrvljenost tog zadnjeg dela glave u određenim trenucima bude slabija, a to može biti i zbog, da kažem, kardiovaskularnog sistema ili zbog konkretno suženja određenih arterija u tom delu glave.
Ali to, doktore, nije retka pojava. Ja mislim se skoro svim ljudima dešava. Recimo kad se naglo ustane iz nekog, jest, da, onda jest. Se ono zasvetluca pred očima.
Jeste, na trenutak možda zazuji i ušima i kako ne.
Spomenuli ste seminare koje držite u okviru vašeg udruženja, pa možda malo više i o tome da nam kažete.
Pa ove godine smo imali vrlo uspešan seminar, bilo nam je tri izuzetna predavača iz inostranstva, gde smo pričali o novim dijagnostičkim testovima kod ispitivanja ravnoteže. To nam je sada jedno vrlo, vrlo značajno unapređenje ove naše oblasti, te smo o tome hteli da informišemo i lekare ovde i da budu u toku sa ovim novim dostignućima. Novi testovi omogućavaju, znači, više informacija o funkcionisanju i samog čula za ravnotežu, živca za ravnotežu, vestibularnih puteva, te da kažem, sada smo u mogućnosti da tu sliku malo bolje kompletiramo i da kažem, kod već postojećih obolenja lakše postavimo dijagnozu i kod da sada, da kažem, da postavimo dijagnozu i za obolenja za koja do sada, da kažem, nismo bili u mogućnosti. Recimo, pomenuo bih dehistenciju gornjeg polukružnog kanala, jedan deformitet na kosti unutrašnjeg uva, koji sada možemo pomoću vestibularnih evociranih miogenih potencijala otkriti, detektovati. I evo, sad sam pominjao slučaj ovog jednog pacijenta, dečka koji je ostao nakon male povrede glave, nakon bez sluha i ravnoteže, upravo, da kažem, taj uvećani vestibularni akvedukt, jednu urođenu anomaliju njegovog uva, uspeli smo da dijagnostifikujemo pomoću tih novih metoda, odnosno konkretno se misli, skraćeno se to zove VEMP, to su vestibularni evocirani miogeni potencijali, a da kažem, kasnije se te promene verifikuju i potvrde, da kažem, radiološkom dijagnostikom, skenerom, najčešće skenerom.
Da, a kako se, kako se vaši testovi sprovode? Šta vi zapravo uradite kada pacijent dođe?
Evo, recimo, pacijentima vidim da je zanimljiv jedan ovaj test gde ih zatvorimo u mračnu jednu prostoriju, ali potpuno mračnu gde nema ni malo svetla, i na zidu emitujemo laserski zrak, jednu liniju, a pacijent dobije džojstik i onda treba tu liniju da stavi u vertikalni položaj. I ovaj, i sad često, mislim, jel te kod poremeća ravnoteža pacijent dovede do nečega što misli da je vertikalno, a mi pogledamo na aparatu, a ono, recimo, ta linija nekih 10 stepeni u stranu ili 5 stepeni u stranu, znači, ovaj, naravno, radi se nekoliko merenja da se vidi da to nije slučajno, ovaj, tako da, eto, to je jedan kratak, brz test koji, da kažem, u akutnoj fazi oštećenja ravnoteže nam vrlo pokaže sa koje strane ove oštećenje. Kod ovog testa što sam malo čas spominjao, gde su ovi potencijali se mere, znači vestibularni potencijali, tu se pacijentu kače elektrode, ove, i to snimanje isto traje relativno kratko. Imamo dve vrste snimanja, kad se elektrode kače na vrat, to je takozvani cervikalni VEMP, ili ispod oka, to je takozvani okularni VEMP. To nam da informaciju o delu čula za ravnotežu koji je zadužen upravo za ovaj graviceptivni input, znači u smislu da vidimo da li čulo za ravnotežu dobro detektuje signale vezano za naš položaj u odnosu na silu zemljine teže. A i da kažem, pomenuću još ovaj treći test koji je vrlo značajan, zove se video head impulse test. Za razliku od dosadašnjeg kalorijskog testa, koji je jedan jako dobar test, koristi se već dugo godina, ali često je pacijentima neprijatan, traje jedno pola sata, provocira vrtoglavicu, i onda su pacijenti uvek, da kažem, bili skloni ili da odbiju test, ili jao, jel to mora da se radi, pa ne znam, meni je prijatelj rekao da je povraćao kad se mu to radi, i tako dalje. Ovaj head impulse test nam može dati, često može biti zamena za taj kalorijski test, završi se za 5 minuta, a sastoji se u tome pacijent sa jednim specijalnim naočarima sedi na stolici, njemu se glava okreće naglo u stranu, a on treba da zadrži svoj pogled na nacrtanoj tački na zidu. Eto, tako da to je isto za pacijenta komforan test.
Kako izgleda dijagnostika. U nastavku emisije pričat ćemo više o lečenju, kako može da se popravi situacija kod ljudi koji imaju vrtoglavicu, a ona je ovog porekla. Gost zdravstvene tribine je dr. Dušan Pavlović, otorinolaringolog. Telefoni za vaša uključenja 011-322-5099 i 011-322-5499. Slušamo reklame. Eko.
Obradujte vaš dom. Sajam nameštaja na Beogradskom sajmu od 10. do 16. novembra. Najsrećnijem posetiocu poklon. Generalni sponsor fabrika nameštaja Numanović.
Živim ko miš u supermarketu, okružen najlepšim ženama na svetu, u zemlji Srbiji s Dunavom sivim, al samo tu ko čovek živim. Živim ko miš u supermarketu, okružen najlepšim ženama na svetu, sa pesmom cigana i čašom vina, tu gde za srce još mesta ima.
Ljubav je opet u modi. Novi CD Garavog sokaka i PGP-a. Uskoro.
Na kraju godine mi treba koncentracija.
Dobre informacije.
Malo manje tenzije.
Malo više vremena.
I pozitivan saldo.
Završite i započnite godinu u plusu uz Telenor. Izaberite jedan od moja firma tarifnih paketa i dobijate 50% više minuta, SMS poruka i megabajta u naredne dve godine. Moja firma u plusu. Telenor. Razlika je u mreži.
Penzioneri. Čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko. Pusti priču.
Talas.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti prič.
Talasaj.
Poseta se nastavlja kao i dijalog. O susretu albanskog i srpskog premijera, najavljivanom kao istorijski, a koji će, nema sumnje, biti upamćen po teškoj provokaciji, govore politički analitičar Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose i karijerni diplomata Zoran Milivojević. Talasanje, utorak od 11.05. Emisiju uređuje i vodi Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
True love will never fade.
16 minuta ostalo je do 18 časova. Ovo je zdravstvena tribina emisije U središtu pažnje. Gost u studiju, otorinolaringolog dr. Dušan Pavlović. Razgovaramo o vrtoglavici ili poremećaju ravnoteže, o tome kako se dijagnostikuje. Sad ćemo i o tome kako se leči. Telefoni za uključenje su 011-322-5099 i 011-322-5499. Doktore, došli smo dakle do lečenja.
Da.
Ispričali ste nam koji sve novi testovi postoje i kako se može utvrditi uzrok vrtoglavice, ali šta onda?
Onda pišemo terapiju. zavisnosti, naravno, pošto je širok dijapazon bolesti u kojima pričamo, sve se to različito leči. Medikamentozna terapija ima, naravno, svoje mesto i počevši od simptomatskih lekova, koji bi su naročito značajni u nekakvoj akutnoj fazi, u napadima jake vrtoglavice, a naravno i za lečenje određenih konkretnih obolenja, do toga da ovde bi malo više potencirao nešto što je jako bitno kod mnogih obolenja ravnoteže, a to je vestibularna rehabilitacija. Znači, mogućnost da pacijentu popravimo stabilnost i umanjimo vrtoglavice prepisujući određene vežbe. To su vežbe koje forsiraju centralne vestibularne puteve kako bi nadoknadili nekakav deficit koji se desio na nivou čula za ravnotežu. Najčešće je to nakon upale vestibularnog živca, a i kod drugih obolenja. Tako da ti pacijenti obično imaju značajnu korist i nakon, naravno, potrebno je vreme i svakodnevno uporno vežbanje. Tu su uglavnom neke lake vežbice.
Kako izgledaju te vežbe? Šta zapravo pacijent radi?
Da, u zavisnosti sad, naravno, to se vežbe koje se ukroje prema samom pacijentu. Nekim pacijentima koji su vrlo nestabilni ne možemo dati vežbe u stojećem položaju. Krene se od vežbi u krevetu, u sedećem položaju. To su vežbe koje pokreta glave, pokreta oka sa fiksiranjem određenog predmeta, da ne beži. A često pacijent ima problem da pri nekakvom naglom okretu glave njemu se zavrti, jel te, njemu pobegne, u stvari kasni mu slika. A to je, da kažem, posljedica tog problema sa ravnotežom, a ne sa vidom. Tako da to se vežba, onda su vežbe stabilnosti, vežbe u hodu, pa onda imamo vežbu da pacijent pri hodu okreće glavu ili da se saginje ili da pravi nekakve nagle pokrete ako je već savladao ove prethodne vežbe i tako. Tako da ide se postupno.
Nastavit ćemo o tome šta se još radi da bi se izlečila vrtoglavica. Slobodan iz Zrenjanina je na telefonskoj vezi. Slobodane, dobro veče.
Halo, dobro veče.
Izvolite, slušamo.
Dobro veče.
Poštovanje radio, poštovanje vašem gostu, gospodinu doktoru i vama. Ja bih hteo jedno malo sažeto pitanje da postavim gospodinu doktoru. Ja bolujem od svoje 12. godine, dijagnoze 60.3, a od 82. me glava neprestavno boli. Išao sam na razna snimanja, na razne ispitivanja, sluh mi je dobar, vid prema godinama, hoću da kažem to kad recimo čučnem i kad naglo ustanem, vrti mi se samo tako, a i ovako recimo iz čista mira padne mi crno na oči, to traje možda minut, dva i onda dođem sebi, a u tom momentu osetim i onda se pridržim za nešto. A recimo kad hodam, ne mogu, kad sam u mogućnosti, ne mogu polako da idem, nego žurim.
Mrzo. Znači, nestabilniji ste kad idete polako, jel?
Da, i to da vam samo naglasim da kad, recimo, ajde mir, u ovom današnjem vremenu ne znam da li možda se nađe mir, ali kad nađem toliki mir, onda to malo se ublaži. Recimo, prestane bolovi glave, a vrtoglavica, ona, šta ja znam, tu i tamo. Dok sam bio mlađi, tamo 20 i kusur godina, zujale su me uši, jedno ili drugo, to je
pa dobro, ja sad nisam baš razumeo koje je vaše konkretno pitanje, a i jeste vi do sad uopšte se nekome žalili na vaše probleme sa ravnotežom i glavoboljama, je li to ustanovljeno, od čega su te glavobolje? I,
pa jeste sa nervne strane.
A ravnoteža?
Isto.
Isto su pripisali da je sa nervne strane? Dobro, niste imali nekakvu povredu glave ili nešto?
Ne, nisam, hvala Bogu.
Dobro.
E, Slobodane, hvala vam što ste se uključili. Ovo jeste prilika da popričamo sada i o tim vrtoglavicama koje nastaju na nervnoj ili psihičkoj, psihogenoj osnovi. Kako one nastaju i kako se leče?
I evo sad ću upravo, dobro, naravno, ove zavisnosti, različiti su te psihogene osnove, najčešće je to nekakva anksioznost, može biti i depresija i tako. Ove, ja nemam puno iskustva u lečenju toga, ove, to se leči, naravno, ove, psihijatri su obično ti koji leče, ove, ali pokazalo se malo čas, kako smo pričali o terapiji, pričao sam i o vežbama vestibularne rehabilitacije, koji su prevashodno namenjeni za pacijente sa oštećenom ravnotežom, ali se pokazalo da i kod pacijenata koji imaju psihogen uzrok vrtoglavica i
znači organski
sa,
je sve zdravo, je sve ali zdravo. Osjećaj da, vrtoglavice da
vežbe,
postoji.
Da vežbe ove pomažu i njima. Da vežbe pomažu i njima i često im pridodamo kao jedan deo dodatne terapije da rade te vežbe i dođe do poboljšanja.
Ako vi ustanovite da vrtoglavica nema organskog porekla, šta vi savjetujete pacijentu? Da li ga upućujete onda na razgovor sa psihijatrom, psihologom, da li se tu lekovi preporučuju?
Jasno, naravno, pa rekli smo taj multidisciplinarni pristup je bitan, mislim, kod pacijenata koji imaju takvih problema. E sad, da li ti pacijenti nastave dalje lečenje kod psihijatra ili ne, to sad baš nemam često tu povratnu informaciju, ali kažem, ako procenim da bi pacijentu ove vežbe koje damo mogle da pomognu i on to radi, posle dođe da mu se dodaju nove vežbe, kaže da već osjeća poboljšanje, često imamo i takve situacije.
Koliko je uopšte uspešno lečenje? Imate li neki procenat, neku statistiku?
Pa da vam kažem, opet zavisi od toga šta lečimo. Da li je to, mislim, nekakva Menijerova bolest, cerebelarna ataksija, mislim, ili BPPV. Evo, ja mogu da kažem za taj najčešći uzrok vrtoglavica, taj položajne vrtoglavice gde pacijentu se jako zavrti pri okretanju u krevetu, pri ustajanju, pri leganju. To je jedan bezazlen poremećaj uvu koji se desio i koji skoro kod svih pacijenta, da kažem, uspešnost lečenja je preko 90%, i ti, da kažem, zaluteli kristalići u uvu se izbace napolje, takozvanim izvođenjem repozicionog manevra, i pacijent ode kući bez vrtoglavica. I to su nekako, i mi lekari se osjećamo najlepše, ušao nam je pacijent sa jakom vrtoglavicom, s velikim problemima, otišu kući bez vrtoglavice, ovaj pacijent isto presrećen, tako da, ali nažalost imamo obolenja koja ne možemo baš tako uspešno lečiti, ali u svakom slučaju tim osobama možemo značajno pomoći da se ili njihova stabilnost popravi ili da, recimo, napadi vrtoglavica budu manje učestali. Recimo, kod pacijenata sa Menijerovom bolešću ubrizgavamo određene lekove u uvo, znači daje se injekcija u uvo, gde se to uvo leči i na taj način smanjujemo napade, jer Menijerova bolest se manifestuje jakim napadom vrtoglavice sa mučninom povraćanjem koji može trajati i po nekoliko sati.
Vladimir iz Zemuna je na telefonskoj vezi. Vladimire, dobar dan.
Moje poštovanje.
Izvolite.
Tema koju obrađujete je fantastično bitna, jer puno je nas koji imamo problema na temu vrtoglavice. Zapravo nijednom trenutka nisam čuo reći tinitus, ali je neverovatno koliko ona jeste prisutna i koliki je problem sa medicinske strane. Praktično do dana današnjeg se ne zna poreklo. E sad, kod mene je prisutno, uslovno rečeno, posle bombardovanja tamo negde 99. zakucalo me za zid, digao sam se nekako i posle nekih možda 3-4 godine počelo je sa zujanjem. Do dana današnjeg ono traje i to, Boga mi, poprilično.
I šta je vaše konkretno pitanje za doktora?
Pitanje, šta učiniti, da li postoji nešto oko ovih što ste rekli malo pre, tema, savremene neke metode ili uopšte neka druga metoda, bilo medikamentozno ili već...
Ne, ali nisam ja najbolje razumeo, vama se, jer se nešto desilo 99. a ovo je počelo da zuji 4 godine kasnije, jel? Odnosno, šta se zapravo vama to desilo kad je bilo bombardovanje?
Bombardovanje je bilo da me ta neka, šta znam, posljedica pritiska vazdušnog me zakucalo u zid.
Jasno, mi to...
Udar u glave, ali nije bilo nikakvih povreda, niti sam se onesvestio.
Pa dobro je što je bar ono što se kaže udarili glavom,
da,
ili niste, jel?
Da, ali kažem ništa, bitno, tek posle 4 godine počelo prvo u levom uvetu, pa onda u desnom, da bi danas prisutno u oba...
A jel vama nakon te povrede nije zuelo, jel pao sluh, jel kako vi čujete?
Apsolutno ne, dobro čujem, na neki način više frekvencije su malo probleme.
Više frekvencije, pa obično je u tim višim frekvencijama problem, da kažem, tu padne sluh, pacijent još uvek dobro čuje, nema toliko problema da se žali sa razumljivošću govora, ali ima zujenje. Upravo je zujenje to koje on čuje, taj subjektivni zvuk koji nije prisutan u okolini, upravo nekakav visok ton i u opsegu onih frekvencija gde je sluh već pao. Da kažemo, današnje objašnjenje toga jeste da vama upravo zuji zato što je sluh u visokim tonovima pao.
Dobro, a ovo malo pre rekaoše jedan od ovih slušalaca da ima problema kod naglog ustajanja iz čučnja, što kod mene jeste problem, i kod mene je problem spori hod. Ja moram brže da hodam da bi na neki način ušao u tu neku sferu stabilnosti.
Jasno. Pa dobro, da vam kažem, većina ljudi pri naglom ustajanju oseti da tegobu, to je ono što zovemo ortostatska hipotenzija. U trenutku pao pritisak, treba par sekundi da srce napumpa, da se uspostavi dobra perfuzija centralnog nervnog sistema i te tegobe prođu. Sad kod nekoga dominira tegoba da u tom trenutku svetluca pred očima ili da mu se zanesvesti ili zaljulja, zavrti, zazuji uvu i tako. Tako da često se to viđa kod pacijenata koji su na lekovima za antihipertenzivnu terapiju. Pa je kod njih to možda nešto izraženije, ali da kažem i kod problema generalno sa cirkulacijom, te opet treba to detaljnije ispitati, videti šta se tu može pomoći, kakav je krvni pritisak i sve drugo i tako.
E, hvala vam što ste se uključili. Doktor, evo, dosta slušalaca spominje zujanje. To je očigledno baš problem koji se kod mnogo ljudi javlja.
Jeste čest problem.
Odakle potiče ta senzacija prosto, taj osjećaj?
Pa, pacijent najčešće zujenje čuje u sopstvenom uvu, odnosno nekad, kaže, imam zujenje u glavi. E, sada ta senzacija potiče, smatra se, od auditivnog puta, odnosno u današnje vreme smatra se da to nije samo obolenje samog auditivnog puta, nego je povezano i sa emocijama, da kažem, neka konekcija između limbičkog sistema i auditivnog puta. Tako da prvo i osnovno treba videti, evo ko što smo sa ovim pacijentom pričali, gde je problem, znači on, njemu jeste već ustanovljeno da on ima pad sluha u visokim tonovima, ali često nije sam pad sluha uzrok zvonja. Imamo pacijenta koji potpuno normalno čuje. Ili, da kažem, ima nekakav blag pad sluha usled godina, a, da kažem, već godinama je na nekoj...
Ima taj problem.
Ima taj problem, ili, hoću reći, već godinama je na nekoj terapiji protiv pritiska, antihipertenzivnoj terapiji. Sve češće sada prepoznajemo da neki od lekova upravo mogu biti uzrok zujenja. Recimo, neki ACE inhibitori koji se koriste za obaranje krvnog pritiska mogu prouzrokovati zujenje u ušima.
Samo kratko, da li se leči zujenje? Kakvih tu mogućnosti ima?
Pa, za sada teško. Mislim, ima lekova koji mogu da pomognu. Opet, delimo zujenje na akutno i hronično. Ako pacijent dođe sa akutnim zujenjem, koje je prisutno možda 2-3 nedelje unazad, daleko su veće šanse i mogućnosti da takvom pacijentu pomognemo i izlečimo mu zujenje, nego kad pacijent dođe i kaže, meni već 13 godina unazad zuji. E onda tu već teško da možemo to zujenje da značajnije smanjimo, odnosno nekad uspemo da ga smanjimo, a ove češće tu pacijentu damo određene savete, odnosno kako sa tim zujenjem da živi i koristimo lekove koji služe da pomognu pacijentu da lakše živi sa tim zujenjem.
Prosto ima da poboljša kvalitet
upravo
života.
To je bitno, ne samo koliko mu jako zuji, nego koliko mu i smeta, kako se to da li on noću može da zaspi od tog zuvanja ili ne može, to je ipak velika razlika.
A vaš savjet je svakako da se ne čeka ako se takve senzacije pojave.
Naravno.
Treba se što
naročito
pre obratiti.
Naročito ako je to nakon nekog
doktoru.
Koncerta, glasne muzike i tako.
Hvala vam najlepše.
Hvala
što
vam.
Ste bili gost naše zdravstvene tribine. Otorinolaringolog dr. Dušan Pavlović govorio o vrtoglavicama i poremećaju ravnoteže. Emisiju U središtu pažnje ovog poslepodneva radili Ljiljana Nukić, Miroslav Antonijević, Ružica Ćirić i Ivana Pribićević. Prijatno i ostanite uz naš program.